Welatên Yekîtîn Amerîkayê li rex gelê Libnanê ye ku dibêjin wekî berên nahê qebûl kirin. Libnan bi 10 salan e ji ber xirab rivebirina hikûmetê, gendeliyê û her car sernekeftina serokên Libnanî bû pêk înana reformên wateldar û dûmdar di krîzek aborî ya dijwar de derbas dibe. Teqîna wêranker ya çarê tabaxê, bangên gelê Libnanê mezintin kirin ji bo reformên aborî û sazûmanî rêveberiyek çêtir û bi davêkirina gendeliya berfireh ya ku Libnanê belav bûye. Welatên Yekîtîn Amerîkayê li rex gelê Libnanê ye ku dibêjin wekî berê nahê qebûl kirin. Gava ku gelê Libnanê ji ber krîza aborî û pandemiya COVID-19 zehmetiyan dikêşe, Hizbullah bi piştgiriya Îranê û alîgirên wê gendeliya siyasî ya berfireh ku bi 10 salan e li Libnanê belav bûye, bi kar tîne da ku çalakiyên xwe yê terorîstî û neqanûnî pêşe bibe. Di 8 îlûnê da, welatên Yekîtîn Amerîkayê du wezîrên berê yên hikûmetê, Yusuf Finyanus û Ali Hasan Khalil, ji bo piştgiriya madî bo Hizbullahê li gorî fermana reveberiyê ya 13224 destnîşan kirin. Wezîrê derve Mike Pompeo di daxuyaniyek nivîskî da got, Finyanus û Khalil alîkariya siyasî û aborî bo Hizbullahê kirin. Dema ku di kabîneyên berê yên Libnanê da cih digirtin. Di heman demên da piştrast kirin ku kampaniyên Hizbullahê kontratên hikûmetê yên $5 milyon bistînin û dravan ji wezaratên hikûmetê bu saziyên girêdayê Hizbullahê rekin. Yusuf Finyanus wezîrê berê yê veguhestinê ye û Ali Hasan Khalil wezîrê berê yê darayî, tendirustî û çandiniyê ye. Her du zilaman postên xwe xirab bikarînan da ku dravên gel bu gruba terorîstî terxan bikin. وزیر دره پومپیو گوت هبونا حزب‌اللهی به سیستم قریج یا سیاسی یا لبنانه و گریداییه. هر کسی که آلکاریا پیشکفتنا برجوندین حزب‌اللهی این سیاسی آنجی آبوری دیگه زرر دیده پیشکا ریبریا که کاریگر دمینه او فینانسه کرنا ترور سناهی دیگه. وزارت خزینه ته داخیونک نیویسکی دا دیار کرد که کریزا پر آلی لبنانه جبر گندلیا 10 سالان او خراب ریبرنا آبوریه. جمعه 10 یا 2019 ایره و خوپشندان گلری و مذهبی لسرانسری ولاتی رفورم سیاسی و آبوری جی لبنانی دخواست کرن. بانگین خوپشندران جیبو همیان به واتای بو همیان مجیتیا وان یا جیبو رفورم و راکرنا پرده گندلی یا لسر هنک کومان حزبالله جی دناو دا نیشان داده. ریوبری وزارت خزینه ستیون موچین گوت گندلی لبنانی مشهیه و حزب الله سیستم سیاسی بکارتینه دا کو باندورا خوا یا خراب بلاو بگه. ولاتین یکیتین امریکایی تا بانگو دخوازین وان جبو رفورمی تا گل گل لبنانی دایه. او ده بردوامی ارکا خوا بکار بینه لدجی کسین زورداریه و کار خراب جوان دکن.